Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У «Ранковій свободі» у вівторок 24 січня говоритимемо про таке. Генеральна прокуратура України обіцяє до кінця зими передати в суд кримінальне провадження про державну зраду Віктора Януковича. Обвинувальний вирок цій справі має допомогти повернути Україні кошти і майно, які, за версією слідства, викрав президент-втікач.
Підозрений Янукович рахується як підозрений. Після направлення обвинувального акту до суду підозрений вже буде рахуватись обвинувачений. Ніяких допитів по відеозв'язку не буде.
Чи відсидить Віктор Янукович третій термін в українській в'язниці? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, сьогодні в «Ранковій свободі» про те, що на депутатів чекають нові баталії щодо мовного питання. Вже зареєстровано 3 законопроекти про державну мову і механізми її захисту.
Закладається дуже багато спекулятивних речей через те, що немає економічного росту, немає реальної видимості і взагалі відчуття реформ.
А в Дніпрі відкрили основну експозицію першого в Україні музею АТО.
Хороший музей, охватили все, що можна. І людей, які воювали, і організації людей, які допомагали в тилу.
А про головні новини цього ранку дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 січня в зоні бойових дій були поранені 2 українських військових. Це сталося внаслідок 51-го обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, йдеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, сепаратисти стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках. Зокрема, як стверджують українські військові, на Маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120 та 82 мм бойовики неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному. На Луганську в Луганському напрямку зі 122-мм артилерії та мінометів обстріляли Троїцьке. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові обстріляли околиці Донецька. В угрупованні ЛНР заявляють про сильний бій у районі Стаханова, якому за рішенням Верховної Ради повернута історична назва Кадіївка, а також навколишніх міст. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що наразі в полоні бойовиків залишилося 110 заручників і ще 490 українців, за його даними, вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України. Діяльність же народного депутата Надії Савченко щодо публікації її власних версій списків заручників і зниклих на даному етапі несе певний деструктив, сказав Тандіт в ефірі телеканалу 112 «Україна». Пізно ввечері в неділю Савченко вкотре оприлюднила чергову версію своїх списків заручників з усіх сторін подій на сході України. Савченко стверджує, що не порушувала законів, коли оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів, серед яких також є і громадяни Росії. Українська сторона має намір доповнювати свій позов до Міжнародного суду новими фактами порушення Росією прав людини, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як сказав він агентству «Інтерфакс Україна», перебуваючи в столиці Естонії Таліні, Київ постійно працюватиме над цими доповненнями. МЗС України 16 січня повідомило, що Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації, а також звернулася до Міжнародного суду з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Росії. Міністр оборони США Джеймс Матіс у свій перший робочий день на посаді запевнив союзників, що Сполучені Штати, які раніше мають непохитну прихильність до НАТО. Про це з посиланням на телефонні розмови керівника Пентагону заявив 23 січня речник оборонного відомства США капітан Джеф Девіс. Зокрема, в розмові Матіса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом два лідери обговорили, цитата, «важливість спільних цінностей», а міністр підкреслив, що при пошуку союзників для захисту цих цінностей Сполучені Штати завжди починають із Європи, кінець цитати. Партнери США по Північно-Атлантичному альянсу були стурбовані виголошеними під час виборчої кампанії заявами президента США Трампа, який назвав Союз НАТО застарілим. Президент США Дональд Трамп підписав 23 січня рішення про вихід Вашингтона з Транс-Тихоокеанського партнерства торговельної угоди 12 країн Тихоокеанського регіону. На спеціальній церемонії, влаштованій з цієї нагоди в Білому домі, Трамп заявив: Кожен знає, що це означає. Ми ж про це вже давно говоримо. От і добре, чудова річ для американського робітника. Ось, що ми щойно зробили. Трамп ще під час передвиборчої кампанії заявляв, що угода про транстихоокеанське партнерство вже підписана, але не ратифікована Вашингтоном, є, цитата, потенційною катастрофою для США, і що повідомлення про намір вийти з цієї угоди буде одним з його перших документів у разі обрання. Перший день дводенних переговорів із метою зміцнити нетривке перемир'я в Сирії завершилося у столиці Казахстану Астані без проривів, хоча після нього учасники висловлювали обережний оптимізм. Після переговорів, у яких через посередників, але без прямих зустрічей взяли участь делегації сирійської опозиції владного режиму, спецпредставник президента Росії Олександр Лаврентів повідомив, що в деяких випадках, цитата, кипіння пристрастей було досить значне, але обидві сирійські сторони утрималися від різких дій щодо одна одної.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Коли Верховна Рада України розпочне шосту сесію, в лютому на депутатів чекають нові баталії щодо мовного питання. Вже зареєстровано паралельно три законопроекти про державну мову та механізми її захисту. Вони передбачають майже повну українізацію медіапростору, книговидання, кінематографу, реклами та культурного простору. І хоча законопроекти ще не пройшли парламентських комітетів та першого читання, дискусії щодо змісту не вщухають. Думки пересічних українців-експертів та користувачів соцмереж щодо цього також розділилися. Детальніше Яна Полянська.
Парламентські комітети отримали на опрацювання три подібних законопроекти про українську мову як державну. Кожен із них містить низку дискусійних норм, що викликали бурхливе обговорення в соцмережах. Микола Княжицький вже заявив, що очолюваний ним комітет з питань культури і духовності опрацює їх та запропонує адекватний проект. Найрезонансніший з варіантів – законопроект про державну мову, над яким працювала велика експертна група. В основі досвід мовної політики Франції, Польщі та Латвії, розповідає Радіо Свобода один із співавторів тексту Тарас Шамайда.
Питання мови – це одне з ключових питань існування держави.
В законопроекті все скеровано на те, щоб гарантувати 10-ту статтю Конституції та допомогти українцям отримувати інформацію та послуги державною мовою, каже він. Зокрема, це зобов'язує перших осіб держави, суддів, медпрацівників, держслужбовців спілкуватись українською мовою. Від дитсадочка до аспірантури мовою освітнього процесу стане українська. Це поширюватиметься і на медіа, на питання культури, на науковий процес. А от на суржик закон не поширюватиметься, запевняє він.
Люди говорять живою мовою. Ніхто не може за це людей прослідувати.
За вимоги і стандарти відповідатиме Національна комісія зі стандартів державної мови за дотримання мовної політики та, відповідно, санкції після її порушення мовні інспектори. Розвитку української в державі слід сприяти, і законопроект про державну мову містить деякі слушні норми. Утім, із нього, цитую, випирає совкове переконання авторів, що держава мусить бути скрізь. Таку думку опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці Олексій Панич, член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії. Утім, заява Миколи Княжицького, що всі три законопроекти переглядатимуться, обнадіює, говорить Олексій Панич в коментарі Радіо Свобода.
Моє завдання було прокреслити деякі червоні лінії і так, щоб це кому потрібно прочитали. От голова комітету прочитав, він у мене в стрічці також відзначився короткою реплікою.
На тлі цієї дискусії залишається невирішеним питання закону Ківалова-Колесніченка. Він досі розглядається в Конституційному суді на предмет відповідності основному закону України. І цей мовний закон 2012 року абсолютно суперечить запропонованим змінам. На думку політолога, директора аналітичного центру «Політика» Миколи Давидюка, активне привернення уваги до мовного питання – це стара для України технологія, яка дозволяє маніпулювати населенням.
Закладається дуже багато спекулятивних речей через те, що немає економічного росту, немає реальної видимості і взагалі відчуття реформ.
За бажанням будь-що можна назвати політичною технологією. Утім, українське суспільство часто бачить інформаційні маніпуляції там, де їх немає, вважає політтехнолог Сергій Гайдай.
Багато активістів зацікавлені піднімати мовне питання будь-коли, незважаючи, чи прикривають вони цим щось, чи не прикривають. Просто так вже налаштований наш мозок, нам здається, що ніщо не відбувається само по собі.
Три мовних законопроекти зареєстрували в один період, і який матиме вигляд фінальна версія, стане зрозуміло лише після 7 лютого, коли парламент повернеться до роботи. Яна Полянська, Радіо Свобода.
веб-сайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України обіцяє до кінця зими передати в суд кримінальне провадження про державну зраду Віктора Януковича. Обвинувальний вирок в цій справі має допомогти повернути Україні кошти і майно, які, за версією слідства, вкрав президент-втікач. Проте народні депутати вказують, що для прискорення цього процесу варто було б прийняти закон про спецконфіскацію. За підрахунками служби Держфінмоніторингу, екс-президент викрав близько 200 мільярдів гривень, але деякі західні ЗМІ називають навіть більші цифри. Тим часом захист Януковича вважає, що Генеральна прокуратура занадто поспішає, а головний документ обвинувачення можуть використати на міжнародному рівні проти України.
Необхідно якомога швидше, щоб це справа передана була в суд.
Необхідно якомога швидше передати цю справу до суду. Наскільки я розумію, генеральний прокурор хоче зробити це до третьої річниці Майдану. Найпростіше за все буде довести державну зраду Януковича тим, що він перейшов на бік ворога. Є його звернення до президента Росії Володимира Путіна, яке представник Росії цитував в ООН. Активи Януковича часто записані на фіктивних осіб. Щоб довести зв'язок між ними і екс-президентом, мало одного Юрія Луценка. Має працювати прокуратура, а судді мають бути патріотами, які виносять рішення, базуючись на законі і здоровому глузді.
Патріоти, які судять по закону і по здравому смислу.
Чи потрапить Віктор Янукович до української в'язниці на третій термін? Що думаєте з цього приводу ви, шановні слухачі? Ми готові почути вас в ефірі після 7:30. А також почитати ваші міркування на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Дніпрі відкрили основну експозицію першого в Україні музею АТО. В цій внутрішній частині музею, що розташована в приміщенні діорами, презентували більше тисячі експонатів. Особисті речі загиблих бійців, речі з зони воєнної операції на Донбасі, дитячі малюнки, одяг капеланів, інструменти медиків, що рятували поранених бійців, шеврони добровольців тощо. Три музейні зали присвячені реальним історіям волонтерів, бійців, медиків, журналістів, що працювали в зоні бойових дій. Вхід до музею і всі екскурсії безкоштовні. Однак сотні дніпрян приходять сюди не лише подивитись експозицію, а й вшанувати пам'ять, розповідає Юлія Рацебарська.
Родина загиблого 29-річного десантника Антона Жукова прийшла до нового музею не на екскурсію. Батько, мати і маленький син Антона тут як на місці пам'яті. В одній із зал закладу меморіальній на стіні поруч із сотнями портретів загиблих бійців і рідне для них обличчя. Тут і однострій Антона, в якому він загинув під час обстрілу у Шахтарську. За обмундируванням пошматованим кулями можна прочитати історію останніх хвилин бійця, каже його батько В'ячеслав Гололобов.
Перше ранення были ноги, стреляли сверху, видно, со зданий стреляли. Чотири пулі зробили своє діло до кінця.
Поряд з портретами загиблих вояків музейники розмістили дорогі для них речі. У когось це улюблена книжка Томик Ніцше чи О. Генрі, у когось лист від рідної людини, вишита мамою хустка чи дитячий малюнок. Амуніція, нагороди, відзнаки, дипломи і майже 300 загиблих на Донбасі дніпрян військовослужбовців постають не як абстрактні бойові втрати, а як конкретні люди зі своїми досягненнями, думками та мріями. Над створенням внутрішньої частини музею АТО у Дніпрі команда істориків, художників, дизайнерів та волонтерів працювала більше року. Експозицію розгорнули у трьох залах. Окрім зали пам'яті, є зала, де за допомогою експонатів, вивезених з зони конфлікту, розповідають про початок бойових дій на Донбасі, зародження добровольчого та волонтерського руху, проблеми переселенців. Радник голови облдержадміністрації, один із ініціаторів створення музею, демобілізований боєць Іван Начовник, каже, тут немає жодного постановочного предмету. предмета. Всі речі справжні зі своїми історіями.
Ті ж гільзи, які просто насипані ворогом, це не просто гільзи, стріляні на полігоні, це гільзи, які привезені з війни. Тобто абсолютно всі доставлені з самих жорстких участків цього фронту.
Родзинкою музею називають третю мультимедійну залу. Це перший в Україні музейний простір, який працює у форматі 360 градусів. Кінохроніку тут транслюють одразу на чотирьох стінах, створюючи для глядача ефект присутності. У перший день роботи музею до нього завітали сотні людей. Демобілізовані бійці, волонтери, історики, громадські активісти. Командир танкового батальйону, герой України Євген Межевікін, знайшов в експозиції своє фото і фото значущих подій, учасником яких був боїв за Піски.
Хороший музей, охватили все, що можна. І людей, які воювали, і організації людей, які допомагали в тилу.
Музей створили за підтримки Дніпропетровської облдержадміністрації. Він входить в структуру Національного історичного музею у Дніпрі. Вхід сюди безкоштовний. Планують, що музей поповнюватиметься новими експонатами. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Події недавнього минулого та сьогодення аналізують на своїх сторінках українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» досліджувала, як через 3 роки розслідуються вбивства перших жертв Євромайдану і чи засвоїло суспільство уроки тих подій. Видання пише, що українське суспільство має потенціал протесту, але в нього дуже невеликий потенціал конструювання майбутнього. Повстання Майдани не вирішують своїх основних питань – якісної зміни еліти, поколінь, побудови якісної інформаційної політики. Відтак, як переконує головний редактор «Дня», треба переосмислити інструменти боротьби. Інакше українці будуть рухатися від революції до революції, але від цього ставатиме все гірше і гірше. Київ замість цілісної стратегії у конфлікті на Донбасі майже 3 роки віддає перевагу фрагментарним, сумнівним і розрізненим ініціативам, стверджує газета «День». Одна з них – наполегливе прохання про постачання так званого «летального озброєння» з метою стримування російської агресії. Ключовим адресатом були Сполучені Штати Америки, а постійний рефрен на цю тему став невдалою заміною пошуку конструктивного змісту українсько-американських відносин. Однак невиправдані очікування на адресу Вашингтона здатні перетворити стратегічне партнерство зі США на порожній звук, зазначає газета «День». Останні 2 роки ефективність роботи парламенту невпинно падає, але жодних механізмів впливу на ситуацію поки що немає, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що своєрідним часом «Х» для новонародних обранців може стати квітень, коли уряд Володимира Гройсмана звітуватиме за рік своєї роботи і знову може постати питання про ефективність парламентської коаліції. А доти депутати можуть спати спокійно, заспокоює парламентарів «Україна молода» в матеріалі «Депутати собі не вороги». Цього року українських пенсіонерів чекає багато нововведень. Частині з них виплати підвищать, а для всіх планують вести накопичувальну систему. Що і коли змінюватиметься, розбиралася газета «Сьогодні». Заголовок цієї статті – «Пенсія на рік, внески і осучаснення виплат». Це лише деякі з тем, які порушують сьогодні українські друковані видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Комітет Сенату США і закордонних справ підтримав кандидатуру колишнього керівника енергетичного велетня корпорації ExxonMobil Рекса Тілерсона на посаду державного секретаря. Тепер Тілерсону необхідно отримати підтримку всієї палати, тобто мінімум 51 голос зі 100, а республіканці мають в Сенаті більшість – 52 голоси. Тим часом сам новий президент США Дональд Трамп зробив перші зовнішньополітичні кроки на посаді, вивівши Сполучені Штати з угоди про вільну торгівлю в Тихоокеанському регіоні. Також стало відомо, що першим зарубіжним лідером, який відвідає Трампа в Білому домі, стане британський прем'єр Тереза Мей. Більш докладно – Ростислав Хотин.
В ході сенатських слухань переломним моментом, здається, була заява сенатора-республіканця зі штату Флорида Марко Рубіо, який сказав, що не дивлячись на певну стурбованість щодо Рекса Тілерсона на посаді держсекретаря США через його тісні відносини із Росією та президентом Володимиром Путіним, Рубіо все ж таки підтримав кандидатуру Тілерсона. В інтерв'ю телекомпанії ABC Джон Маккейн, інший республіканський сенатор, говорячи про стурбованість зв'язками Тіллерсона із Росією, теж все ж таки вирішив підтримати його кандидатуру на посаду керівника Державного департаменту.
Я буду голосувати за його затвердження. Я мав багато розмов з ним. Але, знову ж таки, моя стурбованість стосується наших відносин з Росією і його минулих зв'язків з Росією. Хоча я дуже обережно підходжу до цього, але я вірю, що пан Тіллерсон розуміє важливість твердого і сильного підходу до відносин з Росією.
Щодо північноамериканської зони вільної торгівлі «Нафта», яку під час виборчої кампанії Дональд Трамп називав найгіршою угодою в історії, то новий президент сказав, що вже незабаром проведе переговори щодо перегляду цієї угоди із лідерами Мексики та Канади. У понеділок президент Трамп підписав також розпорядження про вихід з США із Транстихоокеанського партнерства TPP – угоди про вільну торгівлю із країнами Азії по інший бік Тихого океану.
Окей. Great thing for the American worker, what we just
did. Добре. Велику справу зроблено для американського робітника. Ось що ми зараз зробили, сказав Трамп в овальному кабінеті Білого Дому, підписуючи розпорядження. Першим зарубіжним лідером, який відвідає Білий Дім Трампа, стане британський прем'єр Тереза Мей. Її візит заплановано на п'ятницю 27 січня.
Багато є тем нам обговорити, бо, звичайно, особливі відносини між Сполученим Королівством та США є сильними уже багато років. Ми матимемо нагоду обговорити наші майбутні торговельні відносини, а також світові виклики, перед якими ми всі постали, як от захист від тероризму, конфлікт у Сирії.
Прем'єр-міністр Тереза Мей, за її словами, буде говорити із президентом Трампом і про важливість НАТО. На думку ж міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера, наразі адміністрація Трампа намагається подолати розмежування в американському суспільстві перед тим, як робити конкретні декларації щодо НАТО чи Європи.
Трансатлантичні відносини – це щось більше, ніж відносини двох країн, чи відносини між Сполученими Штатами та Європою. Радше це наріжний камінь Заходу.
А міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайен сказала в інтерв'ю одному німецькому часопису 23 січня – НАТО не є бізнесовою угодою, ви не можете купити довіру. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині нашої програми поговоримо про перспективи судового переслідування колишнього президента Віктора Януковича у справі про державну зраду. Генпрокуратура обіцяє до кінця зими передати цю справу вже до суду.
Підозрений Янукович рахується як підозрений після направлення обвинувального акту до суду. Підозрений вже буде рахуватись обвинувачений. Ніяких допитів по відеозв'язку не буде.
На вашу думку, шановні слухачі, чи відсидить Віктор Янукович третій термін в українській в'язниці? Які перспективи цієї судової справи? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 51-го обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, ведеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, сепаратисти стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові обстріляли околиці Донецька. В угрупованні ЛНР заявляють про сильний бій у районі Стаханова, якому за рішенням Верховної Ради повернута історична назва Кадіївка, а також навколишніх міст. Лефортовський районний суд Москви розгляне питання продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка 25 січня. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін. ФСБ Росії 30 вересня минулого року у Москві затримала кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки. Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона також називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайної
його звільнити. Комітет Сенату США з міжнародних відносин 23 січня схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду держсекретаря Сполучених Штатів. Колишній керівник компанії ExxonMobil Рекс Тілерсон здобув підтримку 11 сенаторів, проти були 10. Кандидатуру Тілерсона в сенатському комітеті підтримали всі республіканці, проти були всі демократи. Голова комітету Боб Коркер назвав Тілерсона добре кваліфікованим, посилаючись на те, що він керував гігантською енергетичною корпорацією. Натомість провідний сенатор-демократ Бен Кардін виступив проти Тілерсона, стверджуючи, що його відповіді на запитання про санкції щодо Росії та інші важливі глобальні проблеми звучали переважно як думка бізнесмена, а не потенційного держсекретаря. Республіканці, які переважно висловилися на користь кандидатури Тілерсона, мають 52 місця в Сенаті США, який складається зі 100 сенаторів. Міністр оборони США Джеймс Матіс у свій перший повний робочий день на посаді запевнив союзників, що Сполучені Штати, які раніше мають непохитну прихильність до НАТО. Про це з посиланням на телефонні розмови керівника Пентагону заявив 23 січня речник оборонного відомства США капітан Джеф Дейвіс. Зокрема, у розмові Матіса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, цитата, «два лідери обговорили важливість спільних цінностей, а міністр підкреслив, що при пошуку союзників для захисту цих цінностей Сполучені Штати завжди починають із Європи». Кінець цитати. Перший день дводенних переговорів із метою зміцнити нетривке перемир'я в Сирії завершився у столиці Казахстану Астані без проривів, хоча після нього учасники висловили обережний оптимізм. На початку переговорів очікування сирійських сторін були цілком різні. У США відкинули повідомлення з Росії, нібито американські військові надали російським координати для російського повітряного удару по бойовиках екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, і нібито цей удар був спільним американсько-російським. Як заявили у Пентагоні, Міністерство оборони США не координує повітряних ударів у Сирії з російськими військовими.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура України обіцяє вже до кінця зими передати в суд кримінальне провадження про державну зраду Віктора Януковича. Обвинувальний вирок в цій справі має допомогти повернути Україні кошти і майно, які за версією слідства вкрав президент-втікач. Проте народні депутати вказують, що для прискорення цього процесу варто було прийняти закон про спецконфіскацію. За підрахунками служби Держфінмоніторингу, екс-президент вкрав близько 200 мільярдів гривень, проте деякі західні ЗМІ називають навіть більші цифри. Тим часом захист Януковича вважає, що Генеральна прокуратура занадто поспішає, а головний документ обвинувачення можуть використати на міжнародному рівні проти України. Далі про перспективи судового переслідування Віктора Януковича будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю, Михайле, в студії.
Доброго ранку.
Отже, ти розбирався в розслідуванні цієї справи і, власне, розкажи, що на якому етапі вона зараз і що буде після завершення досудового слідства.
Досудове слідство зараз триває. Вчора я спілкувався із прокурором, який відповідає за це один з прокурорів групи, який відповідає саме за це слідство. Я нагадаю, що справ, у яких згадується прізвище екс-президента Віктора Януковича, доволі багато. Йдеться і про вбивства на Інститутській. Але тут йдеться саме про державну зраду, про те, що Янукович перейшов на закликав Володимира Путіна використати війська на території України. Одним з доказів є лист, який нещодавно був переданий до України з ООН. Я нагадаю, що в березні 2014 року, коли тривали дискусії в ООН, як голосувати, що відбувається в Криму, представник Росії в ООН Віталій Тюркін показував лист від президента, тоді ще президента Віктора Януковича, де він просить Володимира Путіна використати війська для того, щоб зупинити терор, який, на думку Януковича, почався після Майдану. Зараз цей документ переданий з ООН в Україну, і він буде використаний в суді обвинувачення. Ну, скоріш за все, так анонсує Луценко у себе в Фейсбуці і в публічних заявах. Луценко – це генеральний прокурор України.
Звісно, Луценко – це генеральний прокурор, не народний депутат Луценко. Але що буде після завершення досудового слідства, вони обіцяють до кінця зими передати, закінчити досудове слідство, передати його в суд. І одразу виникає питання, чи поверне це гроші, які Янукович за версією слідства вкрав в України, в українців. Ось як на це питання відповів прокурор відділу Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, який займається цією справою безпосередньо.
Спеціальне досудове розслідування буде завершено у найкоротший строк. Зараз органом досудового розслідування накладений арешт на все майно, яке є, і на грошові кошти. Якщо буде обвинувальний вирок, то ми зможемо реалізувати даний арешт. Саме ми отримали дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування в п'ятницю. Дане рішення нам дає право закінчувати досудове розслідування без участі самого підозрюваного. Зараз підозрюваний Янукович рахується як підозрюваний. Після направлення обвинувального акту до суду підозрюваний вже буде рахуватись обвинувачений. Ми можемо його допитати тільки після затримання та доставлення до суду. Ніяких допитів по відеозв'язку не буде.
Йдеться про допит про відеозв'язку, який вже був по справі по вбивствах на Майдані беркутівцями, за версією обвинувачення. Там це тривало майже цілий годин 6 чи 7 він там виступав, майже потім день. Дав прес-конференцію. В принципі, як потім помічали експерти, він повторяв те, що говорить на всіх своїх прес-конференціях, нічого нового для слідства там не було.
Ну, про перспективи розслідування нової справи проти Віктора Януковича, верніше не нової, а справи про державну зраду, ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі і маємо на зв'язку координатора громадської ініціативи Євромайдан СОС, з нами на зв'язку Олександра Матвійчук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
На вашу думку, які шанси в Генеральної прокуратури швидко і головне якісно завершити цю справу, щоб вона мала судові перспективи і не розвалилася в суді врешті?
Ну, найперше я хотіла нагадати, що от справа проти Віктора Януковича, яка була порушена за статтею «Державна зрада», це лише все, що залишилося від глобальної ідеї генерального прокурора Юрія Луценка передати в суд так звану велику справу Януковича, які мали бути об'єднані всі епізоди, і в тому числі, які стосувалися злочинів на Євромайдані, які були вчинені відповідно в рамках системного масштабного наступу на цивільне населення, яке було Віктором Януковичем ініційоване. І тоді ми і адвокати родини Небесної Сотні розкритикували цю ідею об'єднати всі провадження в цю велику справу Януковича, тому що зрозуміло, що вони мають різний строк розслідування, відповідно, різні процесуальні строки по-різному збігають. Десь розслідування тільки почалося, десь воно має якийсь результат, десь ще кінця і краю не видно. І об'єднання це все в одну справу просто розвалювало би повністю розслідування злочинів, які вчинені під час Євромайдану. І от на виході, коли все ж таки Генеральній прокуратурі треба було щось таке пред'явити суспільству як переконливий доказ успіху, вони, я так розумію, все ж таки зупинилися саме на цьому епізоді і його прискореному порядку готують до передачі в суд.
Тобто йдеться просто про прискорення, щоб показати хоча б якусь роботу, чи я вірно вас зрозумів?
Ну, я не маю доступу до матеріалів справи, як і всі. Я дуже сподіваюся, що там, окрім цього заявленого документу, є переконливі докази, і, власне, він належним чином буде складений обвинувальний висновок, який переданий в суд. Але не секрет, що на кожну річницю Генеральній прокуратурі треба чимось звітуватися суспільству, я маю на увазі річницю трагічних подій на Майдані. І от, звичайно, тут важко не побачити збіг цих дат.
Пані Олександра,
обіцянок передати.
Пані Олександра, то ви вважаєте, що справа, можливо, не до кінця і серйозно підготовлена? На вашу думку, наскільки є ймовірність, що потім, яким би не був судовий вирок, Віктор Янукович його оскаржить? Зокрема, він вже виграв одну справу проти України в Європейському суді справ людини. Чи не повториться знову ситуація?
Я просто хотіла сказати, що я не можу припускати, наскільки вона гарно підготовлена чи не гарно підготовлена. Ну, ми скоро це побачимо в судовому засіданні. Тобто, насправді, тут я б не робила оцінок, як людина, яка не має доступу до цих матеріалів. А стосовно оскарження, звичайно, Віктор Янукович найняв адвокатів, доволі непоганих, вони будуть оскаржувати все, що тільки можливо, вони і зараз робили багато чого для затягування справ. І єдине, що я окремо хотіла сказати про процедуру заочного провадження, яка також була об'єктом критики і Євромайдан СОС, і адвокатів родин Небесної Сотні. Власне, в неї були внесені косметичні зміни в закон про заочне провадження. І коли ми обговорювали це питання з адвокатами Небесної Сотні, які не задоволені тим, що їхні зауваження не були враховані при і загалом закон не був поправлений таким чином, щоб відповідати міжнародним стандартам. Але саме в цьому випадку з Віктором Януковичем ключовий момент це момент повідомлення. Він, на думку адвокатів родин Небесної Сотні, все ж таки був дотриманий. От і з підстав для оскарження будемо сподіватися, буде набагато менше.
А сама процедура заочного засудження, вона діє до квітня 2017 року, так? І чи встигнуть прокурори і, ну, взагалі, вся справа пройти всі етапи до цього терміну?
От якраз за новими змінами, от єдине, що було зроблено, це продовжено термін процедури. І тут цей момент знімається. Але загалом, я просто нагадаю, як це розгорталося, цей діалог між владою і адвокатами родин Небесної Сотні, які ставили питання про необхідні зміни процедури заочного провадження, щоб потім люди, проти яких не була застосована ця процедура, не виграли справу в Європейському суді. І це дуже показово, тому що був проведений круглий стіл після публічної прес-конференції адвокатів родин Небесної Сотні, на якому було визначено там основні недоліки цього законодавства, шляхи його вдосконалення. Вони отримали обіцянку від Генпрокуратури, що тільки в консультації з ними будуть внесені ці зміни, а потім вони дізналися, що зміни вже були зареєстровані з ними, вони не були узгоджені. От, ну і, власне, далі парламент їх ухвалив, лишивши велику частину проблем невирішеними. І не стосовно Віктора Януковича, але стосовно інших учасників, проти яких процедура заочного провадження може бути потенційно застосована, лишається велика кількість питань.
Але терміни цього заочного засудження, якщо я вас правильно зрозумів, вони продовжені не до квітня цього року.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. На прямому зв'язку з нашою студією була координатор громадської ініціативи Євромайдан СОС Олександра Матвійчук. Нагадаю, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про перебіг розслідування справи проти Віктора Януковича, а також судові перспективи цієї справи. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, долучайтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І вже маємо на зв'язку радіослухача. Алло, доброго ранку.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Добрий день, Харків вас турбує. У мене питання до експерта. Я знаю, я дуже хорошо слідив за цією ситуацією, а мені кажеться, що Віктор Янукович – це не президент, це агент ФСБ. Я можу вам це довести. Віктор Янукович дважди судимий. Йому третій срок хотів візити на третій срок, його відмазав космонавт Береговой. Тепер, після у Путіна є дуже гарне досьє на Віктора Януковича. Де його там махінації? Тепер, після оцитки, він був комуністом. Ви можете
Так, ми чуємо вас, а на вашу думку, які перспективи того, що український суд зараз може притягнути Віктора Януковича до відповідальності?
Абсолютно ніяких в тому смислі, що всі втекли, ні один не сидить.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Ми почули вас. Є ще слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, чи понесе заслужену відповідальність, судову відповідальність Віктор Янукович в Україні?
Віталій, Чернігівщина. Я вважаю, що наша беззуба корумпована судова система ніколи не посадить Януковича. Якби вона була така, як в Америці і Європі, де мільйони не допомагають, і Лазаренко сидів, і Аль Капоне сидів, і всі сиділи злочинці. А наша система ніколи його не посадить, бо у Януковича мільйони, якими він відкупиться через підставних осіб.
Зрозуміло. Вашу думку, і ще слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку.
Доброго
ранку. Яка ваша думка з приводу?
Я хочу сказати. Алло.
Так, так.
Що я думаю, недалекий той час, коли самого Юрія Віталійовича, Порошенка і інших цих всіх мерзотників поведуть, і народний трибунал їм справедливо винесуть покарання. От, тому
почули вашу думку. Так, дякуємо, пане Юрію. Ну от, якщо говорити ще про нашу аудиторію у соціальних мережах, то більшість дописувачів, які брали участь в нашому голосуванні, яке не є репрезентативним, додам, так от найбільше набрав варіант відповіді, що ніколи Віктор Янукович не отримає термін в українській в'язниці, тому що з Росії його не випустять, принаймні, живим. Якщо говорити все ж таки про перспективи судового розгляду справ проти Віктора Януковича в українських судах, все-таки, чи є в позиції обвинувачення слабкі місця, і як їх уникнути, щоб все-таки, ну, передаючи вже справу до суду, були якісь гарантії?
Ну, судячи по поведінці адвокатів Віктора Януковича, вони готуються до дуже довгого процесу, і якщо ми подивимося на те, як відбувається суд по беркутівцям і розстріл неінститутський, то ми бачимо там і клопотання, і, ну, те, що обвинувачення називає затягненням часу. Отже, я думаю, що коли передадуть до суду, наш експерт вірно сказав, що вони будуть затягувати час стільки, скільки можна. Ми вчора змогли отримати коментар адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка і спитали, що він думає про цей лист, який показували в Організації Об'єднаних Націй, лист Януковича. Ось як він прокоментував цей один з головних аргументів обвинувачення.
Під час голосування на Радбезі ООН резолюції в 2014 році, вона голосувалась 27 березня 2014 року, по ситуації у Криму і по Україні в цілому, Радбез ООН і всі країни ООН прийняли до уваги звернення і позицію постпреда України про те, що лист від 1 березня 2014 року не має юридичної сили. Зараз же генеральний прокурор офіційно визнає цей лист як перший і визначальний юридичний доказ, юридично значимий доказ провини Віктора Януковича. Таким чином він підштовхує міжнародне співтовариство для перегляду вже існуючої резолюції. Ця колізія, на жаль, може бути використана проти нашої держави.
І ми розуміємо, що в судовому розгляді, коли він почнеться, то захист буде апелювати саме до того, що Україна спочатку говорила, що Янукович не є легітимним президентом, а тепер розглядає його листи як нібито легітимного президента, будуть тягнути час. І ми пам'ятаємо, що Янукович зараз, як і інші втікачі, наприклад, там прем'єр-міністр, екс-прем'єр-міністр Азаров, вони знаходяться в Росії. Росія відмовляється віддавати їх українському правосуддю, пояснюючи це, ну, вони називаються вибірковим правосуддям, політичними репресіями. Це було у відповідях, які отримувала Генеральна прокуратура від відповідних державних органів Російської Федерації. Отже, дійсно, можна зрозуміти тих відвідувачів соціальних мереж, які голосують про те, що...
Дзвонювачів, так. Але все ж таки, ну, якщо навіть російська сторона не поверне Віктора Януковича в Україну, якщо рішення суду буде обвинувальним, вирок, чи повернуть кошти і ті статки, які за версією слідства вкрав Віктор Янукович?
Якщо буде обвинувальний вирок і стаття буде передбачати конфіскацію майна, то звісно можна буде повернути в бюджет хоча б ті активи, це майно, яке знаходиться на території України, наразі арештовано там і машини старі з Межигір'я, і якісь маєтки є. Точна сума, яку вкрав за версією обвинувачення Янукович з бюджету, порахувати дуже важко. Називають цифри 200 мільярдів гривень і 60 мільярдів доларів і 30 мільярдів доларів. Отже, відповідно до методології. Ось як прокоментував це народний депутат Антон Геращенко, коли ми його спитали вчора, що буде зі справою Януковича.
Необхідно якомога швидше, щоб це справа передана була в суд.
Необхідно якомога швидше передати цю справу до суду. Наскільки я розумію, генеральний прокурор хоче зробити це до третьої річниці Майдану. Найпростіше за все буде довести державну зраду Януковича тим, що він перейшов на бік ворога. Є його звернення до президента Росії Володимира Путіна, яке представник Росії цитував в ООН. Активи Януковича часто записані на фіктивних осіб. Щоб довести зв'язок між ними і екс-президентом, мало одного Юрія Луценка. Має працювати прокуратура, а судді мають бути патріотами, які виносять рішення, базуючись на законі і здоровому глузді.
Патріоти, які судять по закону і по здоровому смислу.
Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився, і стежитимемо за розвитком подій та перебігом розслідування кримінальної справи проти президента-втікача Віктора Януковича. Ну а сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте нашу програму «Історична свобода».
Проголошення соборності українських земель у січні 1919 року відбувалося за вкрай непростих умов. На заході точилася війна з поляками, а зі сходу наступали більшовики, які за короткий час захопили більшу частину України. Про причини катастрофи Української Народної Республіки взимку навесні 19-го року будемо говорити сьогодні в передачі «Історична свобода».
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 23 січня в зоні бойових дій були поранені двоє українських військових. Це сталося внаслідок 51-го обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків, ведеться в ранковому зведенні. За даними штабу АТО, сепаратисти стріляли з важкого озброєння на всіх напрямках. В угрупованні ДНР твердять, що українські військові обстріляли околиці Донецька. В угрупованні ЛНР заявляють про сильний бій у районі Стаханова, якому за рішенням Верховної Ради повернута історична назва. Кадіївка. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що наразі в полоні бойовиків залишилося 110 заручників і ще 490 українців, за його даними, вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України. Також на сьогодні знайдено і звільнено з полону майже 3100 людей. Міністерство юстиції Росії повідомило, що отримало згоду України прийняти українських громадян, що відбувають покарання в окупованому Криму. Інформує російське агентство ТАСС із посиланням на відповідь міністерства на його запит. За даними агентства, йдеться нині про 16 осіб із початкового списку 18, щодо яких Київ і Москва досягли домовленості про таку передачу. Один уже вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням і вирішив лишитися під окупацією. Ще в одного виявилося громадянство Росії. Комітет Сенату США з міжнародних відносин 23 січня схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду держсекретаря Сполучених Штатів. Колишній керівник компанії ExxonMobil Рекс Тілерсон здобув підтримку 11 сенаторів, проти були 10. Кандидатуру Тілерсона в сенатському комітеті підтримали всі республіканці, проти були всі демократи. Міністр оборони США Джеймс Матіс у свій перший повний робочий день на посаді запевнив союзників, що Сполучені Штати, які раніше мають непохитну прихильність до НАТО. Про це з посиланням на телефонні розмови керівника Пентагону заявив 23 січня речник оборонного відомства США капітан Джеф Дейвіс. Партнери Сполучених Штатів по Північно-Атлантичному альянсу були стурбовані виголошеними під час виборчої кампанії заявами 45-го президента США Дональда Трампа, який називав Союз НАТО застарілим.
Ось такий інформаційний ранок вівторка, 24 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Антон Шульга, Михайло Штекель і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».